Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտին մնաց 3 օր, գալիք 2-7-ին արդեն նախագահ չի լինի։ Նույն օրը ապրիլի 9-ին նախագահի պաշտոնը ստանձնելու է խորհրդարանի կողմից ընտրված Արմեն Սարգսյանը, որը սահմանափակ լիազորություններ է ունենալու։ Ինչ է պլանավորում ընդդիմությունը ապրիլի 9-ի համար։ Հայաստանի նախագահը հարցազրույց է տվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների անգլերեն սփռվող կայքին։ Ադրբեջանի նախագահը հարցազրույց է տվել ռուսական պետական լրատվամիջոցին։ Հայաստանում իշխանափոխությունը սկսվել է ֆուտբոլից։ Այսօր հրաժարական է տվել ազգային հավաքականի ավակ մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը։ Մինչ այս հաղորդումները օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մեծ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները մակում խստորեն դատապարտել են Ռուսաստանին։ Բրիտանիայի տարածքում նյարդապարալիտիկ նյութով հարձակում կատարելու ապա միջադեպի շուրջ անկախ հետաքննությունը խոչընդոտելու փորձերի համար։ Նախորդին Մոսկվան քիմիական զանգի արգելման միջազգային գազմակերպության արտահերտ նիստեր հրավիրել համատեղ հետաքննություն անցկացնելու պահանջով։ Առաջարկը, սակայն, գազմակերպության գործադիր մարմնի 41 անդամներից միայն 6-ն էին պաշտպանել։ Անցած գիշեր էլ մակում է Մոսկվայի պահանջով արտահերտ նիստ անցկացվել, որտեղ Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել է, Լոնդոնը կրակի հետ է խաղում։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի տեղեկատվական դաշտը վերահսկող պետական մարմինը Ռոսկոմնադզորը դիմել է դատարան, պահանջելով արգելափակել հաղորդագրությունների Telegram հավելվածը, որը մերժում է անվտանգության դաշնային ծառայությանը տրամադրել բաժանորդների տվյալների բազա մտնելու կոդերը։ Այս քայլը էլ ավելի հիմնավոր է դարձնում մտահոգությունները, որ Ռուսաստանը մտադիր է խստացնել հսկողությունը վիրտուալ տարածքում նախագահ Պուտինի անցած ամսվա վերընտրությունից հետո։ Հարավային Կորեայի նախկին նախագահ Պան Կին Հեն դատապարտվել է 24 տարվա ազատազրկման պաշտոնական լիազորությունները գերազանցելու, կաշառակերության ու պետական գաղտնիքները բացահայտելու համար։ Դատարանը ապացուցված է համարել, որ նախկին նախագահը իր մերձավոր ընկերուհու հետ ապօրինի ճանապարհով ավելի քան $20 միլիոն է յուրացրել պետական միջոցներից։ Ամուկարույց մեղադրանքներից հետո անցած տարի փակը պաշտոնան կերարվել և զրկվել նախագահական անձեռմխելիությունից։ Իսկ դատավճրի ընթերցմանը նա չի մասնակցել, քաղաքական և հորինված որակելով մեղադրանքները։ Գերմանիայի իշխանությունները որոշել են կալանքից ազատել Կատալոնիայի նախկին առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին։ Շլեզվիգ-Հոլշտայն երկրամասի հանրային դատախազը հայտարարել է, թե անկախական գործիչը կարող է 75,000 եվրո գրավի դիմաց ազատորեն շրջագայել Գերմանիայի տարածքում, մինչև դատարանը վերջնական որոշում կկայացնի նրան Իսպանիային արտահանձնելու հարցով։ Ավելի վաղ երեկ նույն երկրամասի դատարանը մերժել էր ապստամբության մեղադրանքով Պուչդեմոնին արտահանձնելու Մադրիդի պահանջը, միաժամանակ նշել, որ պետական միջոցների փոշի ացման շուրջ քննությունը դեռ շարունակվում է։ Եվ վերջում մարզական լուր, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը հավաքականի վերջին անհաջող փորձերից հետո հրաժարական է ներկայացրել։ Մանրամասները ծրագրում։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտին մնաց ընդամենը 3 օր, բայց դժվար է նրա մասին կաղ բադ ասելը, ինչպես սովորաբար բնորոշում են հեռացող նախագահներին։ Հնարավոր է շատ կարճ ժամանակ անց նա շարունակի ղեկավարել երկիրը։ Հանրապետական շատ գործիչներ բաց տեքստով ասում են, որ ապագա վարչապետի պաշտոնում տեսնում են Սերժ Սարգսյանին, իսկ ապագա վարչապետը լինելու է երկրի նոր ղեկավարը։ Ընդդիմությունը դեմ է նրա իշխանության երկարաձգման տարբեր Բերակին, բայց այս պահին դրա դեմը առնելու միասնական պայքար չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրից քայլում է դեպի Երևան, դեպի Ազատության հրապարակ, մերժիր Սերժին նախաձեռնող խումբ է ձևավորվել, որն իր ակցիաներն է անցկացնում, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի թոշակի ուղարկելու համար հանգանակություն է անցկացնում։ Հանուն Հայաստան պետության ճակատը հնարավոր է միանա Մերժիր Սերժին խմբին, հիշեցնեմ, հանուն Հայաստան պետության ճակատին է միացել ժառանգություն ընդդիմադիր կուսակցությունը, երկիր ծիրանի կուսակցությունը իրենց սեփական ակցիաներն են պլանավորում, հակը կարծես փողոցային ակցիաների դիմելու մտադրություն չունի։ Տեսնենք, թե ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը այլևս նախագահ չի լինի, վայր կդնի նախագահի լիազորությունները, ինչ է կատարվելու Երևանում, ինչ են պլանավորում ընդդիմադիրները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտի օրը անդիմադիր հանուն Հայաստան պետության և Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունները համատեղ հանրահավաք են անցկացնելու ազատության հրապարակում, ինչպես իրենք են նշում նաև տոնախմբություն Սերժ Սարգսյանի նախագահության ավարտի կապակցությամբ։ Հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնությունից ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, այս գործողություններով ցանկանում են դնել համազգային համախմբման հիմքը և բողոքի գործողություններով թույլ չտալ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ ապրիլի 4-ից քայլ արշավ է իրականացնում, Երևան կհասնի ապրիլի 13-ին, նախատեսում է հանրահավաքներ ու քաղաքացիական անհնազանդության խաղաղ գործողություններ, որոնք կտապալեն վարչապետի ընտրությունը։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, ընդդիմադիր ուժերը միասնական են Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը թույլ չտալու հարցում։ Համատեղ գործողությունների վերաբերյալ, սակայն, դեռևս համաձայնություն կա միայն այս երկու՝ Հանուն Հայաստան պետության և Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունների միջև։
Նպատակի առմով համաձայնությունը այն է, որ բոլորս դեմենք երրորդ վարչապետությանը, որովհետև դա արդեն Հայաստանը ամբողջովին ավտորիտար պետությունների շարքը կդասի։ Մերժիր Սերժինի և Հանուն Հայաստան պետության ճակատի միջև համաձայնություն կա։ Համագործակցության վերաբերյալ մենք համատեղ, այսպես ասեմ, քննարկումներ ենք ունենում, միմյանց աջակցում ենք, զորացնում ենք, ուժեղացնում ենք։ Հույս ունենք, որ ինչ որ մի պահի քաղաքացիական պայմանագիրը ևս միանա այդ համագործակցությանը։ Եթե մեզ հաջողվի, իհարկե լավ կլինի, որովհետև մեր քաղաքացիները դա են պահանջում, իսկ եթե ոչ, ապա իշխանության ցանկությունը առանձին ուժեր տեսնելու կիրականանա։ Այս է այս պահին, և ըստ էության որոշակիորեն Մերժիր Սերժինի հետ կա այն պատկերացումը համատեղ գործողության, որ պետք է լինեն քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության միասնական փորձեր, և փորձենք այնպիսի քայլեր իրականացնենք, որոնք արդյունավետություն կունենան։
ԿՊ-ի նախաձեռնությանը շրջապատել ազգային ժողովի խորհրդանիշը։
Մենք միանալու որևէ խնդիր չունենք, որովհետև կարծում ենք, որ միասնական պետք է լինեն գործողությունները, դա մեկ։ Երկրորդ, Հանուն Հայաստան պետության ճակատը ևս բազմաթիվ անգամներ նշել է, որ քաղաքացիների ակտիվ մասնակցության դեպքում քաղաքացիական անհնազանդության, խաղաղ անհնազանդության տարբեր գործիքակազմեր օգտագործելու ենք, այդում նաև փողոցներ փակելը, պիկետները, որը ակնհայտորեն նաև ազգային ժողովի տարածքն է ենթադրում։
Այսինքն ամսի 17-ին երեք ուժերը հնարավոր համարում։
Հնարավոր է, հնարավոր է, չեմ կարող բացառել։ Ոչ, այս պահին չկա, ես նշեցի, այդ միասնությունը համատեղ գործելու կա միայն Մերժիր Սերժի նախաձեռնության հետ, իսկ հետագան տեսնենք։ Եթե քաղաքացիական պայմանագրի մեր գործընկերները ցանկություն ունենան միասնական պայքար տանելու, մենք պատրաստ ենք, որևէ խնդիր չենք տեսնում։
Չնայած մոտ ապագայում Հայաստանի ղեկավարը լինելու է վարչապետը, բայց պահպանվել է նաև նախագահի պաշտոնը։ Սահմանափակ լիազորություններով մի պաշտոն, որի դեպքում սովորաբար ասում են Անգլիայի թագուհու կարգավիճակ։ Հայաստանի խորհրդարանը արդեն նոր նախագահ է ընտրել Անգլիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Նրա թեկնածությունը առաջարկել էր Սերժ Սարգսյանը։ Գալիք 2 շաբթի, ապրիլի 9-ին, Արմեն Սարգսյանը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Այդ արարողությունը ըստ սահմանադրության անցկացվում է ազգային ժողովի հատուկ նիստում, բայց որոշվել է խորհրդարանի այդ հատուկ նիստը ֆիզիկապես ավելի մեծ տեղում անցկացնել՝ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Չնայած տեղը ավելի մեծ է, արարողությունը փակ է լինելու լրագրողների համար։ Չնայած դա խորհրդարանի հատուկ նիստ է, խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողները նույնպես չեն կարող ներս մտնել։ Փակ նիստերի միտումը, ասես, զարգանում է։ Կառավարության նիստերն են փականցկացվելու Երևանի ավականու նիստերը, հիմա էլ նոր նախագահի ինագուրացիան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը 2 շաբթի օրը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում, ազգային ժողովի հատուկ նիստում, սակայն լրագրողները, այդ թվում խորհրդարանում հավատարմագրվածները, իրավունք չեն ունենա լուսաբանել այդ արարողությունը, ինչպես ազատությանը փոխանցեց խորհրդարանի լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը, խորհրդարանում լրագրողների համար պայմաններ կստեղծվեն, որպեսզի ցանկացողները ազգային ժողովից համալիրում ընթացող արարողությանը հետևեն ինտերնետային հեռարձակման միջոցով։ Փոխարեն Նստ Բաբայանի, Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը ներկա գտնվելու հնարավորություն կունենան 53 առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարները։
Ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողները ազգային ժողովի նիստերի դալիչ մուտք գործելու իրավունք չունեն։ Նրանք լուսաբանում են հատուկ առանձնացված սրահներում։ Նույն սկզբունքով տեղի կունենա հատուկ նիստի լուսաբանումը, բայց ազգային ժողովի շենքում նախատեսված հատուկ սրահում ուղիղ եթերի և ձայնագրման հնարավորության միջոցով հավատարմագրված լրագրողները կարողանան լուսաբանել։ Եվ մի բացառիկ առանձնահատկություն նախկին բոլոր նիստերից, որ այս անգամ շուրջ 53 առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարներ հնարավորություն կունենան հատուկ հրավիրատոմսերով անմիջապես մասնակցություն ունենալ հատուկ նիստին։ Եվ հաշվի առնելով, որ մեր առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարները դրանք բարձրագույն պրոֆեսիոնալներ են, ուստի այս առումով ստեղծվել է լուսաբանման գրավչիչ պայմաններ։
Այսինքն լրատվամիջոցների ղեկավարները տեղից կարող են լուսաբանել այդ ամենը։
Լրատվամիջոցների ղեկավարները իհարկե իրենց մասնագիտական գործունեությունը կարող են հանգիստ իրականացնել։
Իսկ այդ դեպքում ինչի մասն ունի ազգային ժողովի սրահից հետևել, թե ինչ է տեղի ունենում համալիրում, սրան նպատակահարմարությունը ո՞րն է, պարոն Բաբայան։
Դա լրացուցիչ պայմանները, եթե կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ձայնագրել, լրագրողներ, ովքեր ինտերնետի կարիք ունեն, լրագրողներ, ովքեր ազգային ժողովի մնացած բոլոր հնարավորություններից օգտվելու կարիք ունեն, կարող են հանգիստ գալ ազգային ժողովի։
Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը խիստ բացասական են գնահատում այս որոշումը։ Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ սա ևս մեկ վկայությունն է այն բանի, որ Հայաստանը գնում է ադրբեջանացման ճանապարով։
Դե լրագրողների աշխատանքը անդադար սահմանափակվում է, այդ միտում է եւ այդ կարծում եմ իսկապես այդ ազդանշանները մենք պետք է արձանագրենք եւ գնահատենք։ Երբ որ ասում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը ստահոտ ադրբեջանատիպ պետություն է ստեղծում, հենց դա նկատի ունենք, չէ՞։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ ևս այս եւ նախորդ բոլոր սահմանափակումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանը ժողովրդավարական սկզբունքներից շատ արագ հեռանում է։ Մարտիրոսյանը հիշեցնում է Սերժ Սարգսյանի հայտնի արտահայտությունը. «Եկել ես մեր տոնը փչացնես, որ ինչ անես»։ Ընդդիմադիր Գորշի համոզմամբ իշխանությունը մտավախություն ունի, թե լրագրողները ներկա գտնվելով այդ արարողությանը կարող են իրենց տոնը փչացնել։
Պետության ընդհանուր տրամաբանություն եւ եթե մի փոքր հումորով ասեմ, որ տոմները չփչացնան երևի թե։ Լրագրողները մեկ էլ տոմները փչացրեցին, անհարմար հարցեր տվեցին, այնտեղ որոշ մարդկանց դեմքի արտահայտությունները, այսպես ասեմ, խոշոր օբյեկտիվով ցույց տվեցին։ Երևի թե դա տոմը չփչացնելու հետ կապված է։
Հայաստանի գործող նախագահը հարցազրույց է տվել Gulf News կայքին։ Սա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների անգլալեզու լրատվամիջոց է, որը տարածվում է արաբական ծոցի երկրներում։ Սերժ Սարգսյանը հիմնականում խոսել է արտաքին քաղաքականության մասին։ Նշեմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ընտրության ժամանակաշրջանի համընկնումը փորձագետները պատահական չեն համարում։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հոկտեմբերին, սակայն Իլհամ Ալիևը որոշեց այն բաղաժամկետ անցկացնել ապրիլի 11-ին։ Փորձագետներից բացի, Ադրբեջանի կառավարությունը եւս, մասնավորապես արտաքին գործերի նախարարը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ երկու երկրների ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները ակտիվորեն շարունակվելու են։ Հայաստանի նախագահը արաբական լրատվամիջոցի հարցազրույցում խոսելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հասարակության շրջանում կա ընդհանուր կոնսենսուս երկրի իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հրատարակվող անգլալեզու Gulf News օրաթերթի եւ Global FDI Reports գործակալության համատեղ հարցազրույցում ասել է Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով իր նախագահության 10 տարիների արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին։ «Խորապես համոզված ենք, որ մեր պարտականությունն է հնարավորության դեպքում կամրջել մեր գործընկերների եւ դաշնակիցների տարբերությունները եւ չստեղծել հավելյալ լարվածություններ», հայտարարել է Սարգսյանը, անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությանն ու Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցությանը։ «Այդ համբերատար եւ սկզբունքային քաղաքականության արդյունքն էր այն, որ մենք ընտրեցինք մասնակցությունը թե Եվրասիական տնտեսական միությանը, որի փաստացի համահիմնադիրն ենք, եւ 2017 թվականի նոեմբերին Եվրամիության հետ ստորագրեցինք համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը», ընդգծել է Սարգսյանը։ Նախորդող 10 տարիների ընթացքում մենք շարունակել ենք ջանքերը ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը եւ Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության ապահովմանը, հայտարարել է Սարգսյանը հավելելով. Չնայած մեր բոլոր ջանքերին եւ բարի կամքի դրսեւորմանը, որին աջակցում էին այդ հարցում հիմնական միջնորդական ձևաչափի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը, դեռ երկար ճանապարհ ունեն գնալու։ Մեր ջանքերը հետագայում վտանգի ենթարկվեցին Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի շարունակական խախտումների պատճառով, որոնք շարունակվում են մինչև օրս և գագաթնակետին հասան 2014 թվականի օգոստոսին ու 2016 թվականի ապրիլի քառորդյա պատերազմի ժամանակ, նշել է Սարգսյանը։ Ըստ Արմենպրեսի ցավով արձանագրելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը վաղուց ի վեր թյուրըմբռնման մեջ է իր նավթային գումարների պատճառով և խնդրի կարգավորման հարցում շարունակում է պահպանել առավելապաշտական տեսակետները։
Ապրիլի 11-ին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի վերընտրությունը գրեթե կասկածից դուրս է։ Ադրբեջանում ևս սահմանադրական փոփոխություններ էին արվել, բայց գնացել էին ոչ թե խորհրդանական կառավարման ճանապարհով, այլ վերացրել էին նույն մարդու առաջադրվելու սահմանափակումը։ Նախկինում, ինչպես շատ երկրներում, Ադրբեջանում ևս նույն մարդը կարող էր առավելագույնը երկու ժամկետով նախագահ դառնալ։ Այդ սահմանափակումը վերացվել է, և Իլհամ Ալիևը կարող է առաջադրվել որքան կամենա։ Հիմա նա պատրաստվում է չորրորդ անգամ դառնալ երկրի ղեկավար։ Ընտրությունների նախաշեմին նա հարցազրույց է տվել ռուսական պետական գործակալությանը, և նա ևս խոսել է Ղարաբաղից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հայաստանը չի ցանկանում փոխել Լեռնային Ղարաբաղում առկա ստատուս քվոն։ Ռուսաստանյան 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում պնդում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նշելով, որ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումն այն գլխավոր խոչընդոտն է, որ թույլ չի տալիս կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ 10 գործակալության փոխտնօրեն ծագումով Բաքվեցի Միխայել Գուսմանի հետ հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը նշում է. Հայտարարությունների մակարդակում Հայաստանը պնդում է, թե ցանկանում է բանակցություններ վարել, իրականում սակայն այն զբաղված է դրանց իմիտացիայով։ Հայաստանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի փակ շրջան ստեղծվի և այս ամենը վերածվի անվերջ մի գործընթացի։ Դա ոչ մեզ համար է ընդունելի, ոչ էլ միջազգային հանրության, նշում է Ալիևը, պնդելով, թե Բաքվի համար ընդունելի տարբերակը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերի կատարումն է, այսինքն մեջբերում հայկական ուժերի անհապաղ դուրսբերումը գրավյալ տարածքներից։ Ադրբեջանական հողերի դեօկուպացիան առաջին քայլն է հակամարտության փուլային կարգավորման ճանապարհին, նշում է Ալիևը։ 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը նաև կոչ է անում Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններին ավելի ակտիվ դիրքորոշում որդեգրել։ Միջնորդական առաքելության մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, պետության ղեկավարների մակարդակով բազմիցս հայտարարել են, որ ստատուս քվոն անընդունելի է և պետք է փոփոխվի։ Մենք միանշանակորեն համաձայն ենք այդ մոտեցմանը և կարծում ենք, որ այդ հայտարարությունները միանգամայն տեղին են։ Մյուս կողմից հայտարարություններն իհարկե շատ կարևոր են, սակայն մեզ հակամարտության կարգավորում է անհրաժեշտ, նշում է Իլհամ Ալիևը։ Խոսելով ադրբեջանական բանակի վերազինման գործընթացի մասին, Ադրբեջանի նախագահը նշում է, որ այդ պրոցեսը գրեթե ավարտին է մոտեցել։ Միջազգային փորձագետների և կազմակերպությունների գնահատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր աշխարհի 50 ամենամարտունակ ու լավ սպառազինված բանակների թվում են։ Մենք գործնականում ավարտել ենք բանակի վերազինման պրոցեսը։ Այսօր մեր բանակը հագեցած է թե հարցակողական և թե պաշտպանական բնույթի ամենաժամանակակից տեխնոլոգիական և բարձր ճշգրտության աստիճան ունեցող սպառազինությամբ։ Մենք սպառազինություն ենք ձեռք բերում աշխարհի լավագույն արտադրողներից։ Ձեռք բերված այդ սպառազինությունը մեզ ինքնավստահություն է տալիս, նշում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքից, սակայն, պարզ է դառնում, որ առաջիկայում Ադրբեջանը որոշակիորեն փոխելու է սպառազինության ձեռքբերման ողջ մարտավարությունը։ Առաջիկայում սպառազինության գնումն ավելի ընտրովի և կոնկրետ բնույթ կկրի միտված այս կամ այն խնդրի լուծմանը, նշում էր Իլհամ Ալիևը։ Խոսելով ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակի մասին, Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ դրանք ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հնարավոր եղավ դուրս բերել նախևառաջ Վլադիմիր Պուտինի հետ անձնական լավ հարաբերությունների շնորհիվ։ Ռուսաստանի նախագահի հետ անձնական հարաբերությունները երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գլխավոր գործոններից են։ Մեր միջև շատ վստահելի հարաբերություններ կան։ Մեզ համար փակ թեմաներ գոյություն չունեն, և եթե իհայտ են գալիս հարցեր, որոնք մեր միջամտությունն են պահանջում, ապա մենք առանց վարանելու զանգահարում ենք միմյանց կամ հանդիպում և կարգավորում այն անհարթությունները, որոնք ծագել են ենթականերից որևէ մեկի մեղքով, նշում է Իլհամ Ալիևը ռուսական տաս գործակալությանը տված հարցազրույցում։
Հայաստանում իշխանափոխությունը սկսվել է ֆուտբոլից։ Այսօր հրաժարական է տվել ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը։ Չնայած նրա վերջին ասուլիսում այդ մտադրության անգամ ակնարկներ բոլորովին չկային, Հովհանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Ժամեր առաջ հրաժարական է ներկայացրել ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարում է, որ այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շտաբ բնակարանում կայացել է ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի և Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ազգային հավաքականի մրցելույթները։ Քննարկման արդյունքում, ըստ հաղորդագրության, Արթուր Պետրոսյանը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը և հիմնավորել որումները ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, նշվել է, որ ազգերի լիգայի մրցաշարին նախապատրաստվելու համար քիչ ժամանակ է մնացել, իսկ ազգային հավաքականին պետք են փոփոխություններ։ Արթուր Պետրոսյանը հրաժարական է ներկայացրել, որն ընդունվել է Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը և ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության փոխադարձ շնորհակալություն են հայտնել համատեղ աշխատանքի համար։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան ստանում է, որ նոր մարզչի անունը շուտով հայտնի կդառնա, թեև ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքեջում օր չի նշվում, բայց շեշտվում է մոտ օրերս։ Արթուր Պետրոսյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ էր նշանակվել 2016 թվականի հոկտեմբերին։ Վերջին շրջանում Հայաստանի հավաքականը խիստ անհաջող էր հանդես գալիս։ Նրա ղեկավարման ժամանակ հավաքականը նաև կորցրեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու հնարավորությունը։ Վերջին խաղը Արթուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ մարտի 27-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում։ Հայաստան-Լիտվա ընկերական հանդիպմանը Լիտվայի հավաքականը հաղթեց 1-0 հաշվով։ Խաղից հետո կայացած ասուլիսում Արթուր Պետրոսյանը ապագա ծրագրերից էր խոսում և խոստանում բարձրացնել խաղամակարդակը։
Ասեմ մեր երկրպագուներին, որ այս փորձարկումների ժամանակը վերջացել է և մենք կփորձենք արդեն այն մակարդակը, որը մենք ցույց տվեցինք հենց նույն Բելարուսի, հենց նույն Կիպրոսի խաղին, մենք կվերադառնանք այդ մակարդակին ու մի բան էլ բարձր, որ իրենք հավատը չկորցնեն մեր հանդեպ։
Հայաստանի քաղաքական բեկումնային փոփոխությունների շեմին թերթերը գրում են ապագա վարչապետի երկու նստավայրերի մասին և գուշակում, թե նստավայրերից յուրաքանչյուրում ապագա վարչապետը ինչ հարցեր է լուծելու։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է։ Արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարել է, թե հաջորդ վարչապետի լիազորություններն այնքան են ընդլայնված, որ նա ունենալու է միանգամից երկու նստավայր։ Տվյալ դեպքում իհարկե թաղումն այնքան ճոխ էր, որ դագաղը երկու տեղին դրել արտահայտությունն այնքան էլ տեղին չէ, բայց ամեն դեպքում իրավիճակը բավականին տարօրինակ է։ Քանի կար, ասում են, գիտեք, կառավարման խորհրդարանական համակարգը ենթադրում է լիազորությունների տարանջատում, իսկ հիմա պարզվում է, մեկ անձի լիազորություններն այնքան շատ են, որ մի նստավայրը չի երիքում։ Հարց է ցակում, իսկ այդ նստավայրերի տերը հերիքում է բոլոր լիազորություններն իրագործելու համար։ ԹՀՀԿ-ն մտադիր է կլոնավորել Սերժ Սարգսյանին, որպեսի մեր բազմաչարչար ժողովուրդն այդ բարիքից մի քանի հատ ունենա։ Դա իսկապես օգտակար կլիներ բոլոր առումներով։ Մեկն արտաքին քաղաքական հարցերով կզբաղվեր, մյուսը տնտեսությամբ, երրորդը հարսանիքների ու նշանդրեքներին կմասնակցեր։ Չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը բոլոր առումներով է անփոխարինելի, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Սարգսյանին երկրորդ նստավայր տրամադրելու թեման զարգացնում է ժողովուրդը։ Կարելի է ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանը բանակի ԱԱՑ-ի ոստիկանության ընդհանրապես երկրի ղեկավարման հետ կապված հրահանգները տալու է Բաղրամյան 26-ից։ Այստեղ են կազմակերպել ուներ իշխանական կուլիսային գործընթացները, իսկ ահա փոխվարչապետներին ու նախարարներին հանձնարականները տրվելու են կառավարության գլխավոր մասնաշենքում, որտեղ և անցկացվելու են կառավարության նիստերը։ Իսկապես զավեշտալի է, պաստորեն պետական պաշտոնյայի գործունեության արդյունավետությունը կախված է աշխատասենյակների քանակից։ Հայտնի ֆիլմի հերոսը կասեր. «Կոստյումն է, որ ինձ պիտի զարդարե»։ Հիմա պաստորեն Սերժ Սարգսյանին աշխատավայրերն են զարդարում, և եթե նրա նստավայրը լինի միայն կառավարության գլխավոր մասնաշենքում, պետության գործերը դրանից կտուժեին։ Իսկ իրական պատճառը մեկն է. Սերժ Սարգսյանը ոչ մի կերպ չի պատրաստվում հրաժեշտ տալ իշխանությանը և Բաղրամյան 26-ի, բայց մյուս կողմից անդրամաբանական կլիներ, եթե լինելով վարչապետ չունենար աշխատասենյակ կառավարությունում, ուստի ընտրվել է եւ տարբերակը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Վերջին օրերին ելքդաշինքում առաջացած հակասությունների համատեքստում ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի իրար հաջորդող ընդդիմությունները գործել են բարիկադային տրամաբանության շրջանակներում, ակնկալելով ամբողջը փոքր, բայց ինստիտուցիոնալ հաղթանակների փոխարեն. Որպես կանոն, ընդդիմությունը երբեք ամբողջը չի ստացել, սակայն ձախողման ֆոնին կորցրել է իր միակ ռեսուրսը՝ հասարակության վստահության պաշարը։ Ըստ ամենայնի, դասեր չեն քաղվել, որովհետև այսօր դարձյալ լյումպենն է թեստավորում ընդդիմությանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Փաստ թերթում կարդում ենք. ՀՀԿ վարչության քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանը զարմանում է, թե ինչի դեմ են այսօր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը փորձում պայքարել, երբ ժամանակին ընդունել են թե սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի և թե արժանտրությունների արդյունքները։ Եթե նոր սահմանադրությունն ընդունել են, այդ սահմանադրության համաձայն մեծամասնություն են ձևավորել ու հիմա ժողովրդին հրապարակ են հրավիրում և այլ քայլեր կատարում, ես չեմ հասկանում, թե հիմա ընդդիմությունն ինչ ունի ասելու ժողովրդին, ՀՀԿ քարտուղարի խոսքերն է մեջբերում փաստ օրաթերթը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ռուսաստանի առաջարկով քննարկել է ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման միջադեպը։ Հիշեցնեմ, նախկինում անվտանգության խորհուրդը նույն թեմայով քննարկումներ էր անցկացրել Բրիտանիայի առաջարկով։ Ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա որևէ բանաձև ընդունելու նպատակ չկար։ Տեղի են ունեցել քննարկումներ, որտեղ Ռուսաստանը կրկին խստորեն քննադատվել է։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Սկրիպալների թունավորման հարցով Մոսկվայի խնդրանքով հրավիրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը երեք վերացվել է Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի դիվանագետների միջև լեզվակրվի։ Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբեզնյան Մեծ Բրիտանիային մեղադրել է ֆեյք պատմություն ստեղծելու մեջ, այն անվանելով տապակած բադ, Լոնդոնի գործողությունները կրակի հետ խաղ, Սկրիպալների սպանության փորձի վերաբերյալ փաստարկները պղտոր, իսկ քիմիական զենք կիրառելու Ռուսաստանին ուղղված մեղադրանքները աբսուրդի թատրոն։ Հնչել են նաև Վահաբեկչություն և դոկտոր Գեբելսի պատվիրանները արտահայտությունները։ Ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալին ու նրա դուստր Յուլիային մարտի 4-ին անգիտակից վիճակում հայտնաբերել են բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում։ 33-ամյա Յուլիա Սկրիպալի վիճակը վերջին օրերին էականորեն բարելավել է հայրը, սակայն շարունակում է մնալ ծանր, բայց կայուն վիճակում։ Սկրիպալների հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թվով 2-րդ նիստին ռուսաստանցի դիվանագետը բրիտանական իշխանությունների կրկին զգուշացրել է.
Մոսկվային մեղադրելով Սկրիպալներին թունավորելու մեջ կրակի հետ է խաղում։
Միացյալ թագավորության ներկայացուցիչ Քարեն Փիրսը հակադարձել է բրիտանական իշխանությունների գործողությունները համապատասխանում են միջազգային նորմերին, իսկ ռուսական կողմի պահանջները գործի քննությունում փորձագետներ ներգրավելու հարցով նույնն ինչ հրդեհի կազմակերպիչներին թույլ տալ մասնակցել իր իսկ կողմից կազմակերպած հրդեհի հետաքննությանը։
To investigate his own fire.
Ռուսաստանցի դիվանագետը բրիտանական իշխանությունների հասցեին մեղադրանքների տարափնչեցնելով հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան հրաժարվում է Ռուսաստանի հետ համագործակցությունից։
Եթե սկոորդինիրովանը
Լոնդոնի մեղքով Ռուսաստանի հարաբերություններն արևմտյան բազմաթիվ երկրների հետ վատթարացել են։ Լոնդոնը ոչ միայն թույլ չի տալիս ռուսաստանցի քննիչներին մասնակցել հետաքննության, այլ նաև հրաժարվում է տեղեկատվություն տրամադրել։
Նեբեզնյայի խոսքերով, առանց ծանրակը շիրապացույցներ ներկայացնելու Ռուսաստանին մեղադրում են հանցագործության մեջ։ Ռուսաստանցի դիվանագետը պնդում է, թե նովիչոկը ռուսաստանյան մենաշնոր չէ։
Նովիչոկը դա նի ռոսիյսկի կոպիրայթ, նիսմատրյա նա յակոբ օչևիդնոյե ռուսկոյե նազվանիե։
Չնայած դրա ռուսական անվանմանը, այն արևմուտքում են հորինել, իսկ հիմնական հոգեմետ զենքը արևմտյան մամուլն է, որը կրկնում է չափածուցվող ստեր, հայտարարել է ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը լրագրողների պահվածքը համեմատելով ֆաշիստական քարոշչության տակտիկայի հետ։
Բրիտանական իշխանությունները որևէ կերպ չեն ամաչում, լկտիաբար հայտարարում են, թե Սոլսբերի միջադեպի հետևում մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանն է կանգնած։ Մենք նույն չափ հավանական ենթադրում ենք, որ այդ մեգասադրանքի հետևում կանգնած են որոշ երկրների հատուկ ծառայություններ։
Բրիտանացի դիվանագետը կրկին հակադարձել է թունավոր նյութի ծագումը, պարզել է բրիտանական լաբորատորիան։ Պատասխանելով ռուսական կողմի թունավորման գործի քննությունը կասկածի տագնելու մասին հայտարարությունները, Փիրսը հայտնել է, որ Սկրիպալների նկատմամբ մահափորձի բացահայտմանը մասնակցում է 250 քննիչ, փորձագետ և քիմիական զենքի մասնագետ, որոնք 5000 ժամ տևողությամբ տեսանյութ են ստուգել ստուգել, հարցաքննել 5000 վկայի եւ հայտնաբերել 1300 փաստացի ապացույց։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։